θαυμάζω πολλά πράγματα που δεν έχουν την ευγένεια, αλλά έχουν την αμεσότητα και την αλήθεια. Μπορώ να ξεχαστώ στη μουσική και να μην υλοποιώ πράγματα παρά να φτιάχνω. Η μουσική σε κάνει και ξεχνάς την ασκήμια γύρω σου. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να παίξω τη μουσική μου και τα τραγούδια μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο με φόβιζε προσωπικά. Φαντάσου να μαθαίνεις στα 50 σου κολύμπι.
Τα podcast του Μελωδία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συναντά το Μίνο Μάτσα στο στούντιο του Μελωδία 99,2 με αφορμή τις εμφανίσεις του στον Καζάρτε, από τα καράβια στη Στεριά, στο νησί, στην Ευτυχία. Ο διακεκριμένος συνθέτης μοιράζεται μαζί μας τους σταθμούς της πορείας του, την αγάπη του για τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, τη ρομαντική του διάθεση για το τραγούδι.
Είναι αγάπη της αρρώστιας γιατρικό. Να ξεφύγω από τη ζωή μου το μαρτύριο. Κρύβω μέσα στην καρδιά μου μυστικό. Προσευχή στο βραδινό σιωπητήριο.
Συναντιόμαστε νομίζω μετά από 10 περίπου χρόνια. Έχω την υποψία ότι μετράς δύο ζωές. Μία πριν την ευτυχία και μετά την ευτυχία. Δεν ξέρω αν η ευτυχία είναι...
Την ευτυχία στη ζωή μου εννοείς ή την ευτυχία την κινηματογραφική.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν είναι η ευτυχία στη ζωή σου ή αν είναι η ευτυχία η κινηματογραφική.
Κοίτα, νομίζω μπορεί να είναι και τρεις ζωές, γιατί υπήρχε και το νησί το 2010, το οποίο λόγω της τηλεόρασης το είδαν πάρα πολλοί κόσμος και εγώ για πρώτη φορά κατάλαβα τη δύναμη της τηλεόρασης, παρόλο που γελάγανε όταν λέω πώς είναι δυνατόν, μου λένε τώρα το κατάλαβες. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα, δηλαδή η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, εμάς τους συνθέτες μας βοηθάνε όταν κάνουμε κάτι το οποίο είναι πετυχημένο να ακουστεί η μουσική και τα τραγούδια μας σε πολύ κόσμο. Ήταν λοιπόν και το νησί αλλά και η ευτυχία, ήταν μια ευτυχής συγκυρία, διότι με αφορμή αυτή την υπέροχη ταινία για τη δουλειά της Παπαγιανοπούλου έγραψα τη μουσική, αλλά και μας δόθηκε ευκαιρία και ξαναείδαμε τα τραγούδια της Παπαγιανοπούλου και με το όνειρο απατηλό που τραγούδησε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης αγάπησε πάλι ο κόσμος αυτό το τραγούδι και να σου πω την αλήθεια και εγώ ο ίδιος, διότι αισθάνθηκα ότι άκουσα τα λόγια της ευτυχίας, επειδή δεν υπήρχε εκείνος ο ρυθμός και η υπέροχη πια φωνή του Κόκοτα, αλλά ήταν σαν να ξανακούσαμε τα λόγια που είναι φοβερά της Παπαγιανοπούλου.
Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας.
Ξέρεις, μερικές φορές αυτά τα τραγούδια δέχονται και μια επίθεση. Λένε, μα γιατί είχε την εμβληματική φωνή του τάδε κλπ. Όμως είναι σαν ένα παλιό φουστάνι της γιαγιάς που το παίρνει η εγγονή της και το ρετουσάρει και ξαφνικά είναι ένα μικρό διαμάντι. Σκέφτομαι ότι είναι σαν να έγραψες από την αρχή όμως τραγούδια με αυτές τις αφορμές, πάνω σε τραγούδια που ήδη ξέραμε και μας σύστησες και τραγουδιστές που είχαμε ένα άλλο δεδομένο για εκείνους. Τον Κώστα τον ξέραμε πολύ λίγο. Ο Κώστας άνθησε στα χέρια σου πραγματικά.
Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι, πιστεύω, μια υπέροχα ευγενική λαϊκή φωνή, πράγμα πολύ σπάνιο. Ανέκαθεν και τις μέρες μας ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι ευτύχησε να τον γνωρίσει ο κόσμος και εύχομαι και να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό.
Αγαπάς τα λαϊκά τραγούδια. Τα πρώτα σου τραγούδια ήταν με έναν τρόπο λαϊκά, είχαν αυτή τη διάθεση, και εκείνα τα πρώτα με την Αθηνά Μόραλη και τραγούδια με τον Ταλάρα. Ωστόσο, η προσέγγισή σου νομίζω ότι είναι αυτό που λες, προς την πλευρά της ευγένειας και όχι του ξεφαντώματος.
Το ξεφάντωμα για το μεσογειακό DNA είναι λίγο περίεργο. Μπορεί να τραγουδάει για θανάτους και για τα πιο ακραία φαινόμενα και να έρχεται στο τσακίρ κέφι ο Έλληνας και οι άνθρωποι της Μεσογείου. Αν το πει σε κάποιον δυτικό Ευρωπαίο, θα σου πει με αυτά τα λόγια σηκώνεται και τα σπάει ο άλλος που λένε ότι θα πεθάνω, θα σε σκοτώσω, θα με σκοτώσεις. Λοιπόν, δεν έχω κάτι με το ξεφάντωμα. Η ευγένεια νομίζω ότι αφορά πιο πολύ τη μουσική. Και αυτό συμπαρασύρει και τα λόγια, αλλά νομίζω ότι αν κάτι έχει αλήθεια, ακόμα και αν δεν είναι ευγενικό, ευγενές, όπως το λες, το αγαπώ. Μπορεί να μην μπορώ να το κάνω, αλλά θαυμάζω πολλά πράγματα που δεν έχουν την ευγένεια, αλλά έχουν την αμεσότητα και την αλήθεια.
Μεγάλωσες σε ένα σπίτι με πάρα πολλές προσλαμβάνουσες. Φαντάζομαι ότι έχεις ακούσει πολλά τραγούδια, πολλά διαφορετικά τραγούδια. Τι ήταν αυτό που σε πήγε σε μια συγκεκριμένη πλευρά του τραγούδιου?
Τα πράγματα που άκουγα μεγαλώνοντας, μάλλον οι συνθέτες, και ήθελα να τους μοιάσω, κυρίως αυτό που ήθελα να κάνω είναι να μπορέσω να εκφραστώ με ένα δικό μου τρόπο, αλλά έχοντας όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, αγαπούσα το Λοΐζο πολύ, αγαπούσα το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, πολλούς άλλους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια ήταν πολύ συγκινητικοί και σαν παρουσίες. Και ο Άκης Πάνος, με τον οποίον έβλεπα και επίσης θαυμάζω. Νομίζω ότι ήθελα να γίνω όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κανένας, δηλαδή. Και έτσι έχω αποκτήσει την δική μου γλώσσα. Αλλά πρώτα βγάζεις τις επιρροές σου. Και γι' αυτό ίσως τα πρώτα μου τραγούδια που ήταν πιο λαϊκά ή δεν ξέρω τι, μπορεί να μοιάζουν, ας πούμε, το Καράβια στη Στεριά είναι ένα πολύ, και το είχα κάνει όταν ήμουν 25 χρονών, ας πούμε, και έλεγε ο Γιώργος, «Α, μωρέ, εντάξει, θυμίζει λίγο Κουγιουμτζή, λίγο αυτά». Νομίζω ότι όταν είσαι πολύ νέος, βγάζεις τις επιρροές σου. Για άλλα πράγματα μοιάζαν έτσι λίγο με τις μουσικές του Χατζηδάκη.
Κοίτα, όμως αυτό το τραγούδι είναι στην ουσία μια διαχρονική επιτυχία. Δηλαδή αντέχει και σήμερα.
Ναι, έγινε, έγινε
πρόγραμμα, έγινε κλασικό.
Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα, νομίζω. Και δεν βαριέμαι και καθόλου να το παίζω. Μου αρέσει πολύ. Δεν το βαριέμαι δηλαδή.
Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεμάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Ποιος δεν είχα με δυο φεγγάρια, ποιος είδε ήλιο σαν αχίνο, και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Πέρα από τα πρώτα σου τραγούδια, αυτά που λες με τον Νταλάρα, υπάρχουν και οι μουσικές σου για το σινεμά. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση που έχεις με το σινεμά, με την εικόνα γενικότερα ίσως.
Ναι, γιατί μέσω της εικόνας κάνω πράγματα που δεν θα έκανα στα τραγούδια, γιατί το τραγούδι έχει μια φόρμα που έχει κανόνες και όσο και να τους υπερβείς, να τους παραβείς, κινείσαι σε ένα πλαίσιο. Στην εικόνα έχεις πολύ μεγαλύτερα εκφραστικά μέσα και η φαντασία σου μπορεί να, ενώ στην πράξη, να μετουσιώσεις αυτά που φαντάζεσαι σε πολύ μεγαλύτερα πράγματα και ίσως πολύ πιο εφάνταστα από μία άποψη. Δεν δεσμεύεσαι από το στίχο, αλλά δεσμεύεσαι από την εικόνα. Πάλι έχεις ένα πλαίσιο. Αλλά νομίζω ότι και πριν ασχοληθώ με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και το θέατρο, οι μουσικές μου είχαν εικόνες. Αυτό τουλάχιστον μου λέγανε οι πρώτοι άνθρωποι που συνεργαζόμουν, ο Άκος Δασκαλόπουλος, αυτός ο τόσο γλυκός στιχουργός, που γράψαμε έτσι τα πρώτα τραγούδια, και ο Λευτέρης βέβαια. Μου λέγανε ότι έχουν εικόνες αυτά που κάνω.
Οι παραγγελίες παίζουν ρόλο, δηλαδή το να γράφεις για κάποιον άλλον σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς να χρειάζεται εσύ να σκεφτείς μια πρόταση, είναι λυτρωτικό, απελευθερωτικό ή δεσμευτικό?
Νομίζω ότι είναι απελευθερωτικό. Δηλαδή, όταν έχεις μια παραγγελία, απελευθερώνεσαι, εστιάζεις σαν να κάνεις zoom in σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ενώ ο κόσμος της μουσικής είναι τεράστιος. Άρα, μάλλον σου λύνει τα χέρια. Είναι πανέκαθεν οι παραγγελίες από τον 17ο αιώνα. Ήταν το βασικό, ο βασικός τρόπος που γράφονταν τα έργα, είτε στις αυλές των βασιλιάδων, είτε αργότερα από τις μεγάλες ορχήστρες, ας πούμε.
Άρα για σένα είναι καλύτερα να σου δίνουν μια παραγγελία.
Και επειδή είμαι και λίγο τεμπέλης, νομίζω ότι είναι.
Α, αναγνωρίζεις κάτι τέτοιο στον εαυτό σου, γι' αυτό εμφανίζεσαι σπάνια.
Δεν μπορώ να μην είμαστε ειλικρινείς πια. Δηλαδή, όταν λέω τεμπέλησε, μπορώ να ξεχαστώ στη μουσική και να μην υλοποιώ πράγματα παρά να φτιάχνω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ταλαντούχοι που τους έχω δει, δηλαδή, που μπορεί να ξεχνιόμαστε. Η μουσική σε κάνει και ξεχνάς την ασκήμια γύρω σου.
Πες μας για αυτό το τραγούδι που έγραψες για το Γιάννη Πάριο, και αυτό παραγγελία.
Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι που έγραψα, τώρα το καλοκαίρι, το φθινόπωρο δηλαδή. Βγήκε και είναι για τη σειρά που κυκλοφορεί τώρα την άλλη εβδομάδα στην ΕΡΤ, το Βραχιόλι της Φωτιάς. Ένα υπέροχο τραγούδι και το πρώτο τραγούδι που έγραψα με το Γιάννη Πάριο. Πολύ συγκινητικός ήτανε στο στούντιο. Τους στίχους έχει γράψει η Σοφία Καψούρου, που έχει γράψει αρκετά τραγούδια τελευταία μαζί μου. Προέρχεται από το θέατρο, είναι συγγραφέας, αλλά την έβαλα στο χώρο των τραγουδιών και το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά θέλω να πω για το Γιάννη Πάριο ότι είναι ένας άνθρωπος επίσης που έχω μεγαλώσει μαζί του και εκείνος έχει μεγαλώσει και εγώ, και ήταν πολύ συγκινητικό δηλαδή να τον βλέπω στο στούντιο και να συνεργαζόμαστε, γιατί δεν το είχαμε κάνει ποτέ.
Πες μου που είσαι, που δίνεις το φιλί σου, σου περισσεύει μια μέρα από τη ζωή σου. Φωτιά να πάρω, να έρθεις να με σώσεις. Θα σ' αγαπάω, έστω κι αν με προδώσεις. Αχ,
πώς κατάφερες να πάρεις από πάνω του ατέλειωτα χρόνια συγκεκριμένης ερμηνείας?
Γιατί ήταν πάρα πολύ γλυκός και συνεργαστήκαμε και άκουγε με πολύ υπομονή αυτά που του έλεγα. Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και θα ήθελα να το ξανακάνω, δηλαδή τόσο πολύ μου άρεσε, γιατί ξέρεις, όταν υπάρχει αυτή η πρώτη ύλη που είναι μια φωνή, αυτή η φωνή και αυτές οι φωνές των παλιότερων τραγουδιστών, όταν σήμερα ερμηνεύουν κάτι, έχουν 50 χρόνια εμπειρίας και ζωής βασικά, ενώ 50 χρόνια μπορεί να τραγουδάει ο Γιάννης ή ο Γιώργος, τα οποία ακούγονται στη φωνή και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
Νιώθεις δέος μπροστά στο χρόνο που περνά? Φαντάζομαι ότι έχεις δει αυτούς τους ανθρώπους πολύ νέους σε ηλικία, τους βλέπεις τώρα σε μια άλλη στιγμή της ζωής τους, και επειδή και εμείς μεγαλώνουμε, φαντάζομαι μοντάρεις τα γεγονότα της ζωής σου διαφορετικά, αντιλαμβάνεσαι πόσο χρόνος είναι ένα αμήλικτο πράγμα που ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι και κάπως καταπληκτικό. Δηλαδή αυτό με το τραγούδι του Πάριου για μένα είναι αυτός ο συλλογισμός.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Σκέφτομαι το παρελθόν λίγο σε fast forward κίνηση, γιατί αλλιώς νομίζω ότι είναι εμπόδιο. Δηλαδή, ναι, υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, ο πολύ ωραίος που λες. Αλλά αν σκεφτώ από πιτσιρίκι που έρχονταν ο πατέρας μου με το καινούριο βινίλιο, το δείγμα που ακούγαμε, με το καινούριο δίσκο του Γιάννη Πάριου, και βάλω τα γεγονότα της ζωής μου, νομίζω ότι θα τρελαθώ και δεν μπορώ να το σκεφτώ σε μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι λίγο τρομακτικό.
Έχεις βαρεθεί ποτέ με όλα αυτά? Έχεις πει να τα παρατήσω όλα και να είμαι σε ένα σήμερα του κόσμου και να είμαι άγνωστος και να μην είμαι ο γιος του τάδε?
Το έκανα αυτό. Κοντά 15 χρόνια ήμουν στην Αμερική ουσιαστικά. Ήταν λυτρωτικό, ήταν πολύ ωραίο, διότι οι δουλειές μου και οι συνεργασίες μου βασίζονταν αποκλειστικά και μόνο στη μουσική μου και σε αυτό που είμαι, και έτσι μαζί με αυτά τα χρόνια και εγώ απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά στον εαυτό μου.
Τι είναι αυτό που σε έκανε να διαλέξεις την Ελλάδα, να πεις θα μένω εδώ, θα δουλεύω εδώ?
Πολύ συνειδητά επέστρεψα, διότι νομίζω δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος του κόσμου στο οποίο μπορώ να γιώνομαι και να συνδέομαι ώστε να γράφω μουσική. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου.
Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος στο εξωτερικό και ένας άλλος εδώ. Είσαι ο εαυτός σου εδώ.
Πιστεύω ότι έξω έχεις πολύ μεγαλύτερη ηρεμία να γράφεις, γιατί δεν έχεις οχλήσεις καθημερινές. Και εγώ, ας πούμε, στην Αμερική ένιωθα ότι ήμουν στην έρημο με τις βαλίτσες μου, που πραγματικά κάπως έτσι ήτανε, και δούλευα. Άλλωστε δεν έφυγα για να γίνω μετανάστης, έφυγα να ξανασπουδάσω στη Νέα Υόρκη και μετά που έκανα ταινίες βρέθηκα στο Λος Άντζελες, όπου και κάτσα πολλά χρόνια και έμαθα τρομακτικά πράγματα πάνω στη δουλειά. Αλλά αισθανόμουν σαν ένας άνθρωπος που είναι στην έρημο με δύο βαλίτσες. Κάποια στιγμή ήθελα να γυρίσω πίσω.
Για κοίτα ποιον περίμενα. Για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερίμωνα, ποιος με έκανε και τσάχισα.
Έλεγα στην αρχή για τις δύο ζωές, εγώ τις λέω δύο ζωές, εσύ τις είπες τρεις τελικά. Στις προηγούμενες ζωές σου πάντως έχεις πολύ σπάνιες εμφανίσεις. Και ξαφνικά μας απασχολείς με εμφανίσεις.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχα κάνει και όταν με ρωτούσαν έλεγα αυτό που θέλω να κάνω είναι να παίξω τη μουσική μου και τα τραγούδια μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο με φόβιζε προσωπικά. Φαντάσου να μαθαίνεις στα 50 σου κολύμπι, υποδήλατο. Δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά είναι αυτό το οποίο μου δίνει τεράστια χαρά. Να παίξω που παίξαμε στον Καζάρτη το Δεκέμβριο στις τρεις βραδιές τα τραγούδια μου και με πάρα πολύ επιτυχία και φοβερή αγάπη και ωραίες βραδιές. Δηλαδή αυτό που ήθελα έγινε. Δηλαδή έλεγα ότι θα ήθελα ο κόσμος να φύγει ωραία πίσω, να φύγει καλύτερα, όσο καλά και να ήρθε να φύγει. Και μου λέγαν τι όμορφες βραδιές. Και αυτό έγινε και επειδή υπήρχε πολλοί κόσμος που δεν πρόλαβε, συνεχίζουμε τώρα στις 6 Φεβρουαρίου. Εδώ παίζουμε τα τραγούδια μου, κάποια τραγούδια μου και κάποια τραγούδια αγαπημένα άλλων συνθετών, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τη Μυρτό Βασιλείου. Επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νέα φωνή, ένα νέο κορίτσι με φοβερή ενέργεια. Και ελπίζω να συνεχίσω. Πρέπει να κάτσω να δουλέψω, να συγκεντρώσω τις μουσικές μου από το κινηματογράφο και από το θέατρο. Δηλαδή έχω τόση δουλειά πίσω μου. Έχω πάρα πολύ υλικό που θέλω να το επικοινωνήσω με τον κόσμο και δεν το έχω κάνει.
Περνώντας το σύνορο των 50, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος, ότι μπορείς να κάνεις άλλου είδους επεξεργασία?
Δεν αισθάνομαι μεγάλο βάρος. Δεν αισθάνομαι βάρος. Αισθάνομαι πολύ φρέσκος, αλλά λίγο πιο σοφός. Δηλαδή πετάω τα άχρηστα πράγματα.
Σαν να έχεις μια ατζέντα πολύ καλά οργανωμένη.
Μπορώ να εστιάσω περισσότερο στο ζουμί και στην ουσία και όχι στα γύρω-γύρω.
Το συνδέω γιατί λες ότι το προηγούμενο διάστημα δεν ήθελες να εμφανίζεσαι, το αποφάσισες. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαία που το αποφασίζεις τώρα, γιατί πια ίσως να μην φοβάσαι να εκτεθείς.
Έχω κάνει 2-3 συναυλίες καλοκαιρινές στον κήπο του Μεγάρου, στη Ρωμαϊκή Αγορά και δεν ξέρω τι άλλο. Πολύ λίγα πράγματα, αλλά το χειμώνα σε μέρος κλειστό, όπου ο άλλος μπορεί να πιει και το κρασί του και αυτά, δεν το είχα κάνει. Και είχα τρομερή αγωνία, πρέπει να σου πω. Αλλά τρομερή. Είχα αγωνία για τα πάντα. Είπα κάποια στιγμή θα σταματήσω να έχω αγωνία, όπως βουτάς στο νερό και ό,τι γίνει έγινε. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος και ευγνώμων στους ανθρώπους που ήρθανε και το αγκαλιάσαν έτσι αυτό το θέαμα.
Θα έλεγες ότι είσαι εσωστρεφής γενικά, ότι θα μπορούσες ίσως αν είχες έναν άλλο χαρακτήρα να κάνεις άλλα πράγματα στη ζωή σου?
Ναι, νομίζω ότι έχω ένα κομμάτι εσωστρέφειας και ένα κομμάτι έξω, αλλά δεν μπορεί να γράφεις μουσική και να μην έχεις ένα κομμάτι εσωστρεφές.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Ξόδεψέ.
εντωμεταξύ παρακολουθείς τι γίνεται στο επάγγελμα αυτή την εποχή, παρακολουθείς, ακούς τραγούδια άλλων νεότερων, έρχονται να σε βρουν νεότεροι να σου ζητήσουν τη γνώμη τους?
Λίγοι έρχονται, κυρίως τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Θα ήθελα να έρχονται και περισσότεροι άνθρωποι, γιατί είμαι πολύ ανοιχτό στο να ακούω. Μου αρέσει ο Λέξ.
Α, για ποιο λόγο?
Υπάρχουν πολλοί λόγοι και μου αρέσει. Ταιριάζει στην αισθητική μου. Σε όλα. Μου άρεσε και όταν ξεκίνησε, γιατί τον ξέρω από το 19. Εγώ τον έμαθα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός μου αρέσει.
Μπορεί να σε επηρεάζει με έναν τρόπο, δεν ξέρω, ή να συγκοινωνούν τα δοχεία.
Και άλλοι μου αρέσουν. Εννοώ ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος και αρκετά δημοφιλής, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχει σημασία τι, αν είναι συγγενής με το είδος που κάνεις. Το ωραίο πράγμα είναι ωραίο. Δηλαδή αυτό που έχει νόημα, ρε παιδί μου.
Όχι, δεν εννοώ σε σχέση με την μουσική σας συνομιλία. Έτσι όπως το περιγράφεις, θα έλεγα ότι έχει να κάνει με αυτό που εσύ στα δικά σου τραγούδια ορίζεις ως αλήθεια και αντιλαμβάνομαι ότι αναγνωρίζεις εκείνον μια άλλου τύπου αλήθεια πολύ δική του, την ειλικρίνειά του. Η τάση διασκευάζω τα τελευταία πολλά χρόνια παλιό υλικό, ρετρό τραγούδια, με έναν ήχο swing, σου λέει κάτι?
Γενικά αυτό που λες διασκευή και τα λοιπά, εντάξει, τώρα είναι λίγο παρεξηγημένο, διότι τα περισσότερα από αυτά δεν είναι διασκευές. Διασκευή νομίζω ότι είναι κρατάς την ουσία και φτιάχνεις κάτι άλλο. Εγώ το έκανα πολύ παλιά αυτό το πράγμα, παίρνοντας κάποια τραγούδια που είχε γράψει στίχους ο παππούς μου. Από εκεί προήλθε και το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Το έκανα στην Αμερική το 2005 περίπου. Από εκεί, ίσως και λίγο πιο παλιά. Γιατί ήμουν εκεί και έλεγα τι να κάνω. Ήθελα και να συνδεθώ λίγο με αυτά που αγαπώ και έπιασα κάποια τραγούδια και τα έφτιαξα. Εκ των οποίων μετά ο Παπαδουλάκης, σκηνοθέτης του νησιού, διάλεξε το «Είσαι ο άνθρωπός μου». Ενώ του είχα γράψει άλλο τραγούδι για τους τίτλους, το «Είναι η αγάπη» που τραγουδάει η Ελεονόρα. Ήθελε αυτό, γιατί μου λέει αυτό είναι, okay. Και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Αλλά αν ακούσεις το ζεμπέκικο που τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου και αυτό που έκανα, θα αναγνωρίσεις ότι είναι κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Πολλοί, είμαι σίγουρος ότι λένε ότι κατέστρεψες αυτό το τραγούδι. Είμαι σίγουρος, πολύ πιθανό να το λένε και μπορεί να έχουν και δίκιο. Γιατί θέλει πολύ θράσος, ας πούμε, για να πάρεις αυτό και να το κάνεις κάτι άλλο. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις που λέμε διασκευή, δεν ισχύει αυτό. Εγώ θα προτιμούσα να ακούω πραγματικά διασκευασμένο τραγούδι και όχι απλά, ας πούμε, έναν άλλο ρυθμό. Για να είμαστε ειλικρινείς, και το τραγούδι του Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Όνειρο απατηλό», εντάξει, το έχει πειραχτεί, έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει δραματικά, θα πω. Δεν είναι σαν το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά μου αρέσει να προσθέτω μέρη μουσικά. Δηλαδή, είναι όπως παίρνεις ένα έργο θεατρικό και το χρησιμοποιείς σαν έμπνευση για να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό έχει νόημα για μένα. Δηλαδή, και γι' αυτό και το έχω κάνει σπάνια, μου αρέσει να νιώθω τόσο την ανάγκη να το πάρω αυτό, να το κάνω δικό μου και να το ξαναβγάλω σαν κάτι άλλο.
Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου, το μεράκι το κρυφό. Αν σε χάσω θα πεθάνω. Απ' το κόσμο θα χαθώ. Αν σε χάσω θα πεθάνω. Απ' το κόσμο θα χαθώ.
Έχοντας την εμπειρία του εξωτερικού, πού πιστεύεις ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε σχέση με τη μουσική της παραγωγή?
Νομίζω παγκόσμια η μουσική παραγωγή βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα διαφέρει, αλλά υπάρχει μία, θα έλεγα, μηχανία. Υπάρχουν ωραία πράγματα που βγαίνουν κατά καιρούς. Τα ακούμε, φεύγουν, έρχονται άλλα. Νομίζω έτσι θα πάει το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει διαχρονία, ας πούμε, που υπήρχε όταν μεγαλώναμε εμείς. Οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει υλικό πια. στην έλλειψη του υλικού προϊόντος.
Πιστεύεις ότι είναι αυτό ή ότι η πληροφορία που έρχεται κάθε μέρα ξεπερνά την προηγούμενη?
Ναι, και αυτό και η ταχύτητα που κάτι επικοινωνείται. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Είναι και η ταχύτητα, είναι και η έλλειψη του υλικού. Δεν μπορούσε κανείς να αγοράζει 10 CD τη μέρα. Ενώ τώρα μπορεί να ακούσει 100 πράγματα τη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορεί πια η μουσική να διακινείται σε τέτοια ταχύτητα. Αλλά βέβαια το αρνητικό είναι ότι δεν νομίζω ότι κάτι μένει από όλο αυτό. Αν και νομίζω ότι η μουσική πια έχει περάσει στην αρχική της μορφή όπως ήταν. Τον 16ο αιώνα, τον 17ο αιώνα δεν υπήρχε υλικό. Υπήρχε? Δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο οι εκδότες που εκδίδανε τα έργα. Τίποτα άλλο. Το έπαιζες και έφευγε.
Θέλεις να προσθέσουμε κάτι για την παράσταση, να πεις κάτι που είναι πολύ σημαντικό?
Στον Καζάρτε παίζουν μαζί μου 6 καταπληκτική μουσική και εγώ πιάνω. Εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους, αλλά με υφίστανται, δεν μπορώ να κάνουν αλλιώς. Αφού είμαι εκεί, τους λέω, παιδιά, θα με υποστείτε για 2 ώρες. Όχι, πρέπει να πω ότι έχουμε ένα καταπληκτικό group και το οποίο έχει δέσει και πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο καθένας παίζει και κάπου αλλού, αλλά όλοι μαζί έχουμε δημιουργήσει μια καταπληκτική ομάδα και αυτό ακούγεται.
Πιστεύεις στις ομάδες?
Ναι, πάρα πολύ. Δεν πιστεύω στον έναν και σε γύρω-γύρω ανθρώπους. Πιστεύω στις ομάδες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το καντήλι τη ζωή σου που αν σβήσει θα σβηστώ.
Ήταν η συνάντησή μας με τον Μίνο Μάτσα για τα podcast του Μελωδία. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.